Du lytter til P1.
Velkommen, Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Du vil sige noget?
Ja, faktisk tusind tak.
Du er så velkommen. Der er jo Europaparlamentsvalg i næste weekend. Hvis nu man sådan skulle sammenligne danskernes engagement i Europaparlamentsvalget, og måske endda EU i det hele taget, på en skala fra menighedsrådsvalg til landsholdsfodboldkamp, hvor vil du så placere vores begejstrende engagement?
Så skal vi være ned i den nedre fjerdedel. Om end jeg dog vil sige, at interessen for EU i hvert fald er vokset betragteligt, og der spiller jo krigen i Ukraine en afgørende rolle.
Men i den nedre ende alligevel?
Ja, og det er måske ikke så underligt, fordi vi er jo ikke opvokset med et Europaparlament. Man plejer at sige, at EU er en UPO. Hvad er det? Det er et uidentificerbart politisk objekt. Og så bliver man lidt forvirret, når man kigger på et Europaparlament. Hvad er det egentlig for et parlament? Er det et nationalt parlament? Er det noget helt andet? Er det noget tredje? Og derfor tror jeg, at det er måske ikke så underligt endda.
Har man sagt A, må man også sige B. Har man sagt EU, siger man også Lykke Friis. I mere end 20 år har hun været den, der er fuld af iver og fodboldudtryk, har gjort os klogere på traktater og subsidiaritetsprincippet. Hun har Danmark som fædreland, Tyskland som mutterland og hele Europa som sin arbejdsplads. Lykke Friis har blandt meget andet været minister for klima, energi og ligestilling. Hun har været prorektor for Københavns Universitet, Tysklands korrespondent for Berlingske og siden 2019 direktør for Tænketanken Europa. Den næste time er hun ugens gæst om EP-valg, om Europas rolle i fremtiden og om det konkurrencegen, der engang fik hende til at gå i lederhosen i et helt år. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, her op til valget, Lykke Friis, der styrter du rundt fra det ene arrangement til det andet, og derfor så er det her program optaget torsdag aften. Forleden, der samlede du 850 mennesker til et EU-foredrag i en biograf. Lige nu, der er du lige kommet susende direkte ind fra den store Europakonference, som du står i spidsen for. I år var temaet europæiske valg i en krisetid, og blandt hovedtalerne var statsminister Mette Frederiksen. Altså, man kan vel godt sige, at slutspurten i EP-valget, den er gået ind.
Ja, det må man sige, men det er også sådan en meget, hvad skal jeg sige, kort valgkamp, og det er der for vane, når vi har Europaparlamentsvalget. Så til sidst, så går det virkelig stærkt, og det kan man godt fornemme nu.
Synes du, opløbet har været spændende?
Ja, det synes jeg sådan set, for jeg synes, der bliver diskuteret meget nogle af de helt, helt store temaer, Ukraine, sikkerhed. Det, der nogle gange er lidt problemet, det er, at det ikke er på alle de områder, hvor Europaparlamentet har så meget at skulle have sagt. Fordi det er jo mere sådan på den egentlige lovgivningsbane. Det er der, de er. Det er ikke så meget, når vi tænker på altså krigen i Ukraine og Rusland. Men det gør egentlig ikke så meget, synes jeg. Fordi det giver det der bagtæppe, som er helt anderledes end alle de andre parlamentsvalg, vi har haft.
Så hvad skulle vi egentlig snakke om?
Jamen, jeg synes, vi skal snakke om det, ja. Men vi skal selvfølgelig også tale om de store udfordringer, der ligger for Europa. Vi har krig i Europa, det er jo efterhånden blevet en klassiker at stå og sige det, men vi har altså også Kina, der spurter afsted, vi har et USA, som også sprinter, når vi ser også på statsstøtte osv. Vi har tech-giganter, vi har klimaudfordringer, så vi lever sådan set lidt i en krisekonkurrence, hvor man sådan skal prioritere, hvordan får vi egentlig de her kriser håndteret på en og samme tid, og det kræver godt nogle vanskelige debatter.
Nu siger du, at det er et lidt anderledes valg den her gang. Hvor afgørende et valg er det?
Jamen, det er et afgørende valg, men det er jo ikke sådan, at når vi vågner op, så når valget er overstået, og så har vi et fundamentalt anderledes Europa. Det er jo ikke som, et amerikansk præsidentvalg. Det er meget lettere at gøre op, hvem vandt. Det gjorde Biden, eller det gjorde Trump. Her er det meget mere sådan, okay, de her grupper nede i parlamentet, familierne, som man jo så også kalder dem, hvor store er de blevet, og hvor kan vi så finde flertalsforholdene? Jeg minder lidt en af med dansk valg, så sidder man og tæller til 90. Det gør man så også lidt der. Men da man i EU ofte har de der store flertal, eller for at bruge et enkelt fodboldbillede, klumpspil på midtbanen, så er det jo ikke sådan, at det pludselig rykker fuldstændig den ene vej eller den anden vej. Men det betyder naturligvis noget, fordi parlamentet jo er medlovgiver på første klasse, så har man fået et mere rødt parlament eller mere blåt parlament, så får det jo betydning for dig og mig. Men altså, man skal også huske det, vi skal holde øje med, hvordan går det i de enkelte lande, f.eks. i Frankrig. Hvis Macron får et rigtig, rigtig dårligt valg, så er det jo tegn på, at så kommer nok den næste præsident, der hedder Marine Le Pen i Frankrig. Så det er jo noget, der også sætter nogle perspektiver i gang i europæisk politik.
Nu skal vi jo passe på med at udlede for meget af meningsmålinger, fordi der er jo stadigvæk mange, der er usikre på, hvor de vil sætte deres kryds. Men det ser jo ud til, at der er sådan en generel tendens til i hele Europa, en form for højredrejning. Jeg så tal, som det var, hvis næsten hver fjerde vælger, som vil stemme til højre. Hvordan kan det egentlig være, at højrefløjen har fået så meget vind i sejlene?
Jamen, der er mange grunde til migration, helt sikkert. Det kommer man jo ikke uden om. Men der er så også et tema, der er gået hen og blevet et protesttema, når vi ser på højrefløjen. Det er klimadagsordenen. Er det ikke gået for vidt? Det ser man jo en række jo så lande, at højrefløjspartierne har mulighed for så at trække stemmer på den konto. Og så hvis man ser det land, som jeg kender bedst ud over det danske Mutterland, jamen så spiller det i tyskerne altså også lidt en rolle, at Alternativ for Deutschland, de kan sige, at man så meget skyld i krigen er ham Putin nok ikke alligevel, og nu må vi lige prøve på at se, om vi ikke kan finde en anden form for forhandlingsbord. Det er altså også et tema der i hvert fald, der trækker.
Så hvis nu de her meningsmålinger, de holder, hvad vil det så egentlig komme til at betyde for samarbejdet i EU?
Ja, det afhænger jo af, hvor fragmenteret det bliver. Det er klart, hvis man pludselig kommer i en situation, bliver meget vanskeligt at træffe beslutninger, jamen så vil det jo være ting, som måske nogle af lytterne sidder og venter på, om det nu er klimaregler, eller om det er, nu skal der ske mere med konkurrenceevnen, så kan sådan noget jo gå hen og blive forsinket. Så det er jo selvfølgelig en del af det, men ellers så tror jeg, man skal indstille sig på, det er altså ikke nogen revolution, vi står overfor. Det vil være, at pendulet vil ryge enten lidt ud til den ene side, eller ud til den anden side.
Så det er ikke noget, der sådan kommer til at forandre EU?
Jo, men det er mere derfor, man kan sige, at det her valg, det vil så være afgørende, også sådan rent indenrigspolitisk i mange lande. Og der nævnte jeg jo for eksempel lige Frankrig. Altså, det vil da have en stor betydning for europæisk politik, hvis den kommende franske præsident hedder Marine Le Pen. Altså, det er jo 2027, at de skal stemme. Det har også en betydning, hvis den tyske regering klarer sig rigtig, rigtig, rigtig dårligt, hvilket det ser ud til. Jamen, så vil man jo kunne se en tysk regering, der går ned i tempo i den kommende tid, så får vi de reformer i Tyskland, der også er vigtige for dansk erhvervsliv, og for, også for os alle sammen. Så man skal skelne imellem både det, der sker ved selve parlamentsvalget, og så de store også konsekvenser kan få for det nationale politik.
Men hvordan kan det egentlig være, at man kan lave den der sådan en til en? Altså hvis Macron går tilbage ved Europaparlamentsvalget, så bliver det helt sikkert heller ikke ham, der er præsident næste gang.
Ja, nu er det selvfølgelig med ham. Han kan jo ikke stille op, men så kunne han jo godt have en fra sit eget parti, som så kunne gøre det. Jamen det, når man ser på det sådan gennem tiderne, så er det sådan, at hvis man får de der 30% til Europaparlamentsvalgkamp, så er der ret stor sandsynlighed for, at så kommer til at klare sig rigtig godt til et fransk præsidentvalg. Så det der er den overordnede analyse der.
Og så siger du, i Tyskland, så vil tempoet gå lidt ned?
Ja, altså i forvejen er der jo tale om regering, som er samspilsramt, som... Ja, de kan godt være i stue sammen, men de kan godt nok ikke blive enige om særlig meget. Og hvis så de alle tre, der er jo trepartisregering, får et dårligt valg, jamen så vil alle jo kun tænke på, nå, nu må vi få tiden til at gå, indtil der så er formandsvalg i Tyskland, og det er det jo så næste år.
Men altså, hvis de her meningsmålinger, de holder, og højrefløjen får det her gode valg, som meningsmålingerne spår, er de andre partigrupper så store nok til at kunne træffe beslutninger udenom højrefløjsgrupperne, som de har talt om, de gerne ville, eller hvordan?
Ja, men det er der, hvor det begynder at blive spændende, fordi der har der indtil videre været sådan en brandmur, som man så også sat op mellem, lad os bare kalde mere de traditionelle politiske partier, og så højrefløjen. Og der kan man jo godt nu fornemme, for eksempel Ursula von der Leyen, der er jo så kommissionsformand, hun sidder nu og tæller knapper og tæller stemmer, og tænker, har jeg nu nok stemmer til så at kunne komme igennem med at blive valgt som ny kommissionsformand? Og der er hun jo begyndt sådan at flirte lidt med dele af højrefløjen, der hvor vi jo altså så har den italienske premierminister Meloni. Hende vil hun egentlig godt lege lidt med, så at sige, og komme til at have tæt samarbejde med. Så det er faktisk interessant med det her valg, hvad der sker med hensyn til den der såkaldte brandmur. Og så er det klart, det får jo også konsekvenser, hvis man går mere mod højre. Jamen, så er det sådan noget som migrationspolitik, så vil den alt andet lige blive strammet. Og det, jeg nævnte før, altså omkring klimapolitik, at det er gået hen og blevet sådan et tema, hvor man så kan stemme på højrefløjen, fordi man er imod de her store klimatiltag, så vil man også godt kunne se, at EU vil gå ned i tempo på den grønne dagsorden. Det er i hvert fald to eksempler.
For en måneds tid siden, der sagde Frankrigs præsident Macron ved en tale på Sorbonne Universitetet, at vi skal være klar over, at det Europa, vi har i dag, kan dø. Det afhænger udelukkende af vores valg, men det valg skal træffes nu, sagde Macron. Det lød sådan her.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Ja, Europa kan dø, siger Macron. Deler du den analyse?
Ah, ja, det er meget fransk, altså vil jeg nok sige. Så er der også nogen, der siger, hvordan skal man oversætte det? Skal det hedde dødeligt, eller hvad skal det hedde? Nej, altså det tror jeg ikke. Jeg kan godt se, at man kan komme ud i nogle voldsomme svingninger i samarbejdet. Og der, hvor jeg personligt tror, at det bliver virkelig et af de der øjeblik, hvor man skal holde vejret, tror du dig, og ikke sige noget, det er, hvis Donald Trump måtte vinde det amerikanske præsidentvalg. Så ved vi jo allerede, at han har sagt, at der skal være en samtale. Efter 24 timer, så tager han knoglen og ringer så til Vladimir og bagefter til Vladimir, altså Putin og så Zelensky, og så siger han så, nu skal vi altså have løst den her krig. Nu bliver vi nødt til at lave en anden form for aftale. Hvad gør vi så som Europa? Vi vil jo nok ikke være en del af den telefonkæde. Det er jo i sig selv allerede meget ubehageligt, fordi hvad må de så kan blive enige om? Og hvad så, hvis de pludselig bliver enige om noget, som vi synes, og Ukraine synes, er fuldstændig imod vores sikkerhedsinteresser? Så kommer det helt afgørende spørgsmål. Er vi så i stand til at holde sammen med Europa? Eller vil man så se, at nogle lande siger, at vi bliver simpelthen nødt til at hjælpe Ukraine? Fortsat, vi er nødt til at lave sådan en klub i klubben, hvor vi siger, at Ukraine, vi er med jer hele vejen. Er det det, eller ser vi så, at EU så nærmest på det punkt kommer op og slås, altså i overført betydning? For så går man ikke bare over til næste punkt på dagsordenen og siger, nå, skal vi nu blive enige om arbejdsmiljøregler eller ændringer i EU's indre marked, hvis man er uenig om noget så fundamentalt som, hvad skal der ske med Ukraine, hvis det der telefonopkald kommer?
Nu skildrer du forskellige scenarier, men hvad tror du egentlig er det mest sandsynlige?
Det er faktisk selv også efter, du har beskæftiget med et godt stykke tid, faktisk i tvivl om. Altså, men grundlæggende plejer det nu alligevel at være sådan, at når man står dernede og kigger ned i afgrunden, og det har man gjort et par gange, tag coronakrisen, så formår landene alligevel at finde hinanden. Men du skal være opmærksom på her, det er jo, at der er jo nogle lande, som egentlig allerede nu satser på, at Donald Trump vinder det amerikanske præsidentvalg. Altså, tag Viktor Orbán i Ungarn, som er en nøgleeksempel. Så det vil jo gøre det vanskeligt så for resten af EU så at kunne beslutte ting. Vi har jo oplevet et par gange, hvor ja, at Viktor Orbán må gå på toilettet, for så EU-landene kunne blive. Men jeg er ikke sikker på, at han går på toilettet så lang tid, hvis Donald Trump måtte vinde det amerikanske præsidentvalg. Så der tror jeg, det er det punkt, jeg vil sige, der godt kan komme et samarbejde, der kan ud nogle alvorlige svingninger.
Du sagde jo det her før med, at det er sådan en meget fransk måde, han udtrykker sig på, Macron. Han har også netop været på 3-dages statsbesøg i Tyskland. På et pressemøde i Berlin, der sagde han, vi oplever i øjeblikket en krise for demokratierne. Det er et afgørende øjeblik. Aldrig før har Europa været truet af så mange begivenheder indefra og udefra. Netop derfor er det fransk-tyske forhold af så fundamental betydning, sagde altså Macron. Og det så der sådan set også ud til, at han og kansler og Scholz, de befandt sig meget godt i hinandens selskab. Men de vil jo ikke sådan helt i samme retning, kan man sige, i forhold til EU.
Nej, men det var godt, at de denne gang ikke skulle spise noget, i hvert fald ikke mindst, der var kamera på, fordi sidste år var det jo sådan, at der syntes Olaf Scholz, han er fra Nordtyskland, fra Hamburg, at han skulle servere en ja, sådan et fischbrötchen, som det hedder på tysk, det er altså en bolle med en sild i. Altså selv jeg som halvtysker, jeg løber skridt ud af lokalet, når den sådan fischbrötchen bliver sat på bordet. Og stakkels Macron, han kunne jo simpelthen, han kløjs fuldstændig, da han går ikke engang tage en bid af det. Og de der billeder blev et symbol på, altså hvor langt nogle gange Frankrig og Tyskland står for hinanden. Og ja, de har svært ved at se tingene ens i øjeblikket, men med det fransk-tyske forhold plejer det bare at være sådan, hvis der kommer pres på udefra, så vil de dog alligevel kunne finde hinanden, også fordi nu har de jo fået en støttepædagog eller en parterapeut, og det er jo vigtigt. Det hjælper jo nogle gange på et parforhold, rent teoretisk, ikke? Og det er jo så ham over i Warszawa, altså Donald Tusk, som jo så er inde og prøve på at se, hvordan kan vi i fællesskab for eksempel finde et svar på, hvis Donald Trump måtte vinde det amerikanske præsidentvalg.
Så du ser sådan set godt, at Scholz-vejen og Macron-vejen måske kan flette sammen, eller hvad?
I hvert fald på de helt, helt afgørende spørgsmål. Det er klart, hvis du spørger, om de ser ens på bilindustrien, så er svaret no eller nej med det samme. De har jo også forskellige opfattelser af, hvor meget man skal have satse på frihandel fremadrettet. Der er de heller ikke enige. Men hvis der kommer det der pres udefra, så er jeg ret sikker på, så holder det fransk-tyske forhold.
Danmark har jo været en del af sparebanden i EU og gerne ville holde på pengene, altså ligesom Tyskland og Scholz til også gerne har villet. Men med coronakrisen så optog EU jo fælles lån og fik fælles gæld, hvilket udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og statsminister Mette Frederiksen nu også lige så stille åbner op for at gøre igen. Tænker du, at Tyskland lige pludselig kan komme til at stå lidt alene?
Ja, i hvert fald den der sparebande, der skal Scholz nok ikke regne med hjælp der. Og der har han jo lidt en udfordring, fordi han har jo en tysk højesteret, og den skal man altså ikke spøge med, fordi det er jo en af grundene til, at Tyskland nok ikke vil bare kunne sige, at vi skal optage en ny gæld, fordi det vil være noget, den tyske domstol skal sige ja til, og sådan vil vi nok også have derhjemme. Vi kan ikke gøre noget, der er modstridende vores forfatning. Så der er altså en ordentlig stopklods på det punkt. Men grundlæggende, ja, så har Danmark jo rykket sin position, fordi man jo kan se fra politisk side, man har brug for gysser, værsel og let betalen. Man har alt, man har klimaudfordring, man nævnte kriserne før, der er en digitale udfordring, der er jo så også det overordnede med hensyn til forsvarsudgifterne. Hvordan skal vi få produceret de der krudt og kugler? Hvordan får vi løbet gang i vores industri? Så siger alle, så har vi brug for nogle penge. Og hvor skal de komme fra? At du kan sætte EU's budget op. Du kan også spare. Det kan du selvfølgelig. Det vil man nok også prøve på at gøre. Eller så kan du optage nye lån. Og se, det bliver jo en af de helt interessante diskussioner efter det her parlamentsvalg. For det lander altså på bordet umiddelbart efter. Så det kan man jo godt tænke lidt over, når man går ned og stemmer. Hvad synes man egentlig? Skal der spares? Skal der bruges flere penge? Skal der lånes? Der er jo nogen. Der er noget, man kan gruble lidt over.
Vi taler jo sådan meget om, at Europa står mere samlet efter Ukraine-krigen, og efter USA ligesom er begyndt at trække sig lidt. Er vi så småt på vej mod Europas forenede stater?
Nej, der er vi tilbage til UPO'en. Et uidentificerbart politisk objekt. Altså, EU vil altid være en underlig krydsning mellem på den ene side en stat og på den anden side en international organisation. Jeg er meget svært ved at forestille, at man sætter sig ned og siger, at der er den her byggestel, som vi har i forvejen, et eller andet sted en federation, det bliver vi nu enige om at ramme. Altså, man ser jo, at i samtlige lande, jeg nævnte lige den tyske forfatningsdomstol, er der jo det er klare, hvad skal vi sige, barriere, det kan man ikke gå med til. Der er jo også hele den offentlige opbakning, det du nævner omkring højrefløjen indledningsvis, det viser jo også, at det, den vej kommer man jo ikke til at gå. Så jeg tror egentlig mere, det er, når man skal alle de der lande med, og vi kan jo altså blive 36 lande i EU, så er det nok mere det der berømte Tour de France-ræs, hvor der kommer nogle udbrud, og nogle kører hurtigere end andre.
Og er det en rigtig god idé at blive ved med at udvide?
Altså, man skal i hvert fald ikke udvide med nogle lande, som ikke overholder spillereglerne. Så det er klart, Ukraine, hvis ikke Ukraine har fået bugt med korruptionen, så kan Ukraine i min bog ikke blive medlem af den europæiske union. Så der må man sige, at der er ting, der er altafgørende. Det er jo også, at man har uafhængige dommer, for at nævne noget andet. Men ellers, hvis man må optage dem, så må man finde andre måder, hvorpå man kan stabilisere dem. Og det kan jo godt være, at det er muligt på en eller anden måde at lave nogle tilbygninger til det europæiske hus. Jeg vil ikke sige hundehus, men at man på en eller anden måde så kan få skabt en situation, hvor man godt kan få landene væk fra den der gråzone, hvor det er i øjeblikket Vestbalkanlandene for eksempel. Fordi når man har en gråzone, så er det sådan set et grønt lys for, at så kan andre gå ind og prøve på så at sætte sig på de lande, og de andre, det er jo naturligvis blandt andet Putin, eller det så er Kina. Så vi har altså en strategisk interesse i at undgå, at det sker.
Tænker du også i forhold til økonomien?
Om det kan blive for meget optaget land. Ja, det kan det jo
blive
godt.
For dyrt, lad os bare sige
det. Ja, men det kan det jo godt, og derfor noget af det, der bliver vanskeligt, når vi så over det europaparlamentsvalgkamp, den her valgkamp, og så skal til at hitte ud af, hvordan vi så skal betale alt det her, det er jo så, okay, hvis Ukraine skal optage sit nuværende landbrugspolitik, så bliver det godt nok dyrt, ikke? Så derfor er man jo så nødt til allerede nu at tænke over, hvordan får vi reformeret vores landbrugspolitik, så vi rent faktisk skal optage nogle af de her lande. Og så er det jo pludselig ikke så let bare at sige, ja, jeg er på team Ukraine, og de skal optages i EU, fordi så vil du selv betale for det, og hvad kommer der til at ske? Så det bliver virkelig en rabat og diskussion, man skal igennem der.
Nu nævner du selv nogle af de problemer eller kriser, eller hvad vi skal kalde det, som EU står i. Noget af det handler jo også om vækst. Noget af det handler om teknologi, hvor vi halter noget bagefter. Hvor villige er EU-landene til at arbejde tættere sammen for at kunne komme mere ind på for eksempel teknologibanen?
Ja, altså, der kan man jo godt holde langt foredrag om EU's indre marked, og så kan det være, at dine lytter, de går ud og drikker noget kaffe, og så kommer tilbage efter når de her programmer forbi. Men det er jo det. Det er jo det, vi bliver nødt til, at have noget mere konkurrence internt i Europa, så vi er i stand til at holde trit med de andre. Det nytter jo ikke noget, at vi sidder her og har 27 markeder inden for det digitale område, eller 27 markeder inden for kapital, altså det med gysserne. Der bliver vi jo nødt til at se, hvordan vi kan få styrket os selv internt. Men ved du hvad, der kommer du bare ind til de her nationale interesser, der er altid nogle sektorinteresser osv. Så det bliver også et af de store temaer, som parlamentet skal tage fat på, sammen naturligvis med ministrene efter det her valg.
I hvert fald er det også noget, Lars Løkke han har gjort sig nogle tanker om, blandt andet det her med reformer af det indre marked. Forleden dag, der var han i Deadline, og de talte blandt andet om, at man skal, om man skal tage fælles lån, så EU-landene ikke ligger og konkurrerer indbyrdes. Du kan lige høre, hvad han sagde.
Vi har brug for at gøre os langt mere konkurrencedygtige. Det kommer til at kræve nogle investeringer. Og det er jo derfor, at jeg er åben over for at sige, jamen lad os nu have et frisk sind på, om nogle af de her strategiske investeringer er nogen, vi i fællesskab kan løfte og låne. Det er også for at undgå, at vi går i nogle andre fælder. Fordi der er jo en fælles analyse i Europa af, at vi mangler konkurrencekraft. Så åbner man mulighed for statsstøtte. Den statsstøtte, man så laver i Europa, den laver man i 27 forskellige designs. Mm. Og det ender med at blive en konkurrence mellem statskasserne i stedet for en konkurrence mellem Europa og resten
af verden. Og den er med på.
Ja, så afbryder jeg lige.
Den er med på.
Den er han med på. Og det er du jo garanteret. Altså, du ved, hvad vi taler om her. Hvor vigtigt er det, at EU de får lavet nogle, eller de, at EU får lavet nogle ændringer, som kan styrke EU's økonomiske position i verden?
Jamen, det er jo kolossalt afgørende, fordi i øjeblikket ser man jo, at arbejdspladser og investeringer rykker væk fra Europa. Der er flugten til Amerika, kan man jo godt kalde det, fordi Joe Biden, præsidenten, han har besluttet sig for, at nu skal der gives ordentligt med statsstøtte, så til f.eks. grønne virksomheder. Så det er jo altså bare én ting, at vi oplever. Så er der også konkurrencen fra Kina. Så det her er jo et spørgsmål om at bevare job i Europa, men jo så også rent faktisk så at kunne være forfront, når vi taler om nye teknologier. Så det er kolossalt afgørende, men det er jo også afgørende for Danmark, fordi klassikeren Danmark er et lille land, lille åben økonomi og alle de der ting og sager. Men prøv at forestille dig en situation, hvor man så accepterer, at de enkelte lande skal have lov til at give statsstøtte. Jamen, så er det jo dem med de dybeste lommer, som så kommer til at vinde. Og vores lommer, de er altså ikke særlig dybe. Så derfor skal man finde en rette balance her. Og der bliver en af de store slagsmål, det han er inde på med gæld. Fordi skal vi så have noget fælles gæld, for så vi giver statsstøtte til os alle sammen, frem for det, at landet gør det enkeltvis.
Men vil det så være til, lad os nu sige, at teknologien betyder, at der kommer en kæmpe virksomhed i Tyskland eller i Frankrig. Er det overhovedet til fordel for Danmark så?
Ja, det vil det jo være, også hvis der er spørgsmål om, at vi har brug for, lad os bare sige det, de her jo så mikrochip, som vi har brug for, uanset hvad, om vi kører en bil, eller om vi løfter min mobiltelefon, så har vi jo brug for også, at vi har dem, så en ding, hvis den var har dem. Og hvis de sidder fast ude i Kina så, eller Taiwan, så har vi jo virkelig et problem. Så på den måde er det jo noget, som er vigtigt for os alle sammen, også for den danske økonomi.
Der har jo været talt meget om det her med føderationen, som du siger, det er vi slet ikke i nærheden af endnu. Men alligevel er der kommet flere og flere tiltag, som nu for eksempel den her arbejdstidsregel, der lige om lidt skal indfases, og hvor alle virksomheder og alle medarbejdere siger, åh nej, hvorfor skal vi det? Ja. Det bliver hammer dyrt, det bliver hammer besværligt, og vi spilder vores tid. Kommer vi til at se flere af den slags tiltag?
Ja, men jeg synes også, at jeg kan fornemme en generel erkendelse af, at hvis vi bliver ved med det, jamen hvem vil så være her? Altså, så vil du jo se flugten til Amerika, men jo så også til andre steder. Og igen, det er faktisk et relevant tema til det her parlamentsvalg. Hvor meget skal der reguleres? Skal man gå videre ned ad den vej? Skal man gøre noget andet? Det er et centralt tema, ikke mindst når man ser på, hvor meget vi halter bagefter i den europæiske konkurrenceevne.
Ja, fordi vi halter bagefter, for eksempel sammenlignet med USA, som bare spurter derudad. Hvad kan vi overhovedet stille op?
Ja, altså, vi kan jo gøre det, at vi begynder at investere mere i der, hvor det virkelig gælder, altså tage forskning, tage uddannelse. Vi kan jo også gøre det, at vi rent faktisk satser på nogle bestemte sektorer, hvor vi kan se, der kommer, altså vækst. Digitale er jo et område, det grønne er jo også et område. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at vi kigger rundt i verden, altså hvem kan vi handle med? Og ja, hvorfor kan vi dog ikke lave en handelsaftale med Australien? Det kan vi jo bare ikke. Det er noget med australsk vin, og så bliver franskmændene sure, ikke? Men hallo, altså det kan vi jo ikke blive ved med, fordi hvis pludselig står med en mere handelskrigsagtig situation mellem Kina og USA, hvad gør vi så? Så skal vi jo have nogle nye venner, så at sige. Så det tror jeg bliver et af de helt afgørende spørgsmål. Hvor heldige skal vi være også på at insistere på miljøkrav, ligestillingskrav, LGBT-krav osv.? Eller skal vi sige, okay, nu bliver vi simpelthen nødt til også at se mere pragmatisk på vores ordentlige handelspolitik?
Men har alle sådan den samme idé om, hvordan det her skal være?
Nej. Nej, der er ikke. Nej, tværtimod, der kan du sige, det er jo politik, så selvfølgelig er der jo også, der er forskel mellem landene, der er forskel mellem partierne, og så kan der jo også blive vendt op og ned på tingene. Altså, det står ikke skrevet noget sted, at Frankrig fører den samme europapolitik, udenrigspolitik med Macron, som man gør med Marine Le Pen. Altså, de er jo meget, meget forskellige, så derfor nej. Jeg kan ikke sige, at det er afgjort på forhånd på nogen som helst måde. Det er der, hvor dramaet jo er i europæisk politik.
Så du kommer til at sidde med popcorn og det hele klar på næste søndag?
Ja, men altså også fordi, hvad sker der i de respektive lande? Hvad sker der i Polen for eksempel? Der er lige kommet en ny regering i Polen. Vil den så være i stand til ham parterapeuten, jeg nævnte før, Donald Tusk? Får han et godt valg? Kan man dermed se, at han så har formået så at rykke sit land, og højrefløjen kommer ikke tilbage? Det er jo bare et land, man også skal sidde og holde øje med. Så ja, det er sådan lidt... det er ikke helt seriøst at sige det, men der er så lidt melodikrampri over det, ikke? Altså, man kan se, hvem går op, hvem går ned, og så videre. Ja.
Hvem får du så point?
Ja, ja, ja.
Og hvem ryger helt ud?
Billedet var ikke helt godt, tror jeg.
Før finalen.
Bukser, hvis det er det.
Lykke Friis, hvis vi sådan lige skal samle lidt op her på den her blog, Europas fremtid, hvordan ser den ud?
Ja, altså i min bog, der afhænger den af vores nuværende situation med indsyn til Rusland og Ukraine. Fordi lykkes det ikke at få skabt en situation, hvor Ukraine kan overleve, jamen så kan jeg ikke se andet, end så rykker Putin altså fremad mod os. Det vil skabe en kolossal ustabilitet, og vi jo så også gør, så kommer vi aldrig rigtig videre til næste punkt på dagsordenen. Så det er for mig at se det afgørende. Hvis det lykkes, så tror jeg egentlig, jeg vil tillade mig at sige, okay, så bør vi nok kunne klare nogle af de andre ting, men det der er altså det afgørende.
Lykke Friis, nu er du godt varmet op. Du har talt om det emne, der optager dig allermest, men nu skal det altså handle om dig. Vi lader lige din gode ven Søren Pind sætte scenen.
Lykke Friis kan godt være med at tale om EU. Altså, hvis hun taler om fodbold, så kan hun tale meget længere end om EU, og så er det altid stensikkert, at det starter og slutter med Bayern München, og hvorfor Harry Kane ikke scorer nogle flere mål.
Ugens gæst er Lykke Friis, 54 år og datter af en sønderjysk far og en tysk mor. Lykke Friis har et CV længere end de fleste, men hun har også haft fart på hele livet. Hun begyndte i skole som 5-årig. Dengang var hun så lille, hun måtte sidde på 2 telefonbøger for at se op over pulten. Hun var 17, da hun begyndte på universitetet, og 23, da hun kunne kalde sig kandidat. Inden da havde hun selvfølgelig også lige nået at få en master i London. Lykke Friis har blandt meget andet været minister for klima, energi og ligestilling. Hun har været prorektor for Københavns Universitet, Tysklands korrespondent for Berlingske og siden 2019 direktør for Tænketanken Europa. Men lige nu skal vi tilbage til året 1981. I USA har Ronald Reagan været præsident i 2 måneder, da han udsættes for et attentat.
Præsident Reagan er for et kvarters tid siden blevet bragt til operationsbordet på George Washington Universitets Hospital, nogle få blokke fra Det Hvide Hus. Hans tilstand er, oplyser en talsmand for hospitalet, alvorlig, men stabil. Han bliver ramt af en kugle i den venstre side af brystet, og kuglen befinder sig stadig der.
Ja, Reagan han er blevet skudt, men på vej til operationsbordet, så har han alligevel overskud til at fjerne iltmasken og sige til kirurgerne, jeg håber, I alle er republikanere. Det var det åbenbart, fordi Reagan kommer sig og er præsident i 8 år. Årets romantiske begivenhed, den udspiller sig i England.
Og nu får vi for første gang et glimt af bruden sammen med sin far, Jarl Spencer. Og et glimt af kjolen. Ja, hvad skal man som mandfolk sige om det andet, når hun ser henrivende ud? Hun ser ud, som om hun er pakket ind i tyl.
Ja, prins Charles gifter sig med den generte Lady Diana, som hurtigt vinder alle andre end ægtemandens hjerte og bliver folkets prinsesse. Du vil have dø af grin, Lykke Friis.
Men du har været beskrivet, hvad skal man sige som mandfolk?
Ja, det er også svært, når man var TV-avis, hvad det var Claus Toksvig, tror jeg. I Danmark der bliver kronprins Frederik konfirmeret, og så raskmelder Sundhedsstyrelsen 500.000 danskere med et pennestrøg, da homoseksualitet fjernes fra listen over sygdommen. Vi ser dollars og dansk naturgas i fjernsynet, og vi griner sådan af fru Christof og Mathisen.
What does your appetite taste today?
De mange gange er det sandkage, det der.
Ja, yes, my boy, det er sandkage. I hvert fald så har den ikke løjet for mig nu.
I USA får de mulighed for at se musikvideoer døgnet rundt, da MTV får premiere. Herhjemme er det TV2, der får deres store gennembrud. Ja, sådan lød det, da TV2 brød igennem med sangen Fantastiske Toyota. Lykke Friis, på det her tidspunkt, der er du lige på kanten af at blive teenager. Er du egentlig til MTV, TV2, eller er du måske mere til ham her på tysk TV?
Das war Barry Blue mit Dancing on a Saturday Night. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde!
Ah, der vil jeg nu sige TV2.
Du var ikke meget til Ilja Richter.
Nej.
Er det egentlig cool at være optaget af Tyskland i de år, hvor du er teenager?
Nej, det er det bestemt ikke. Altså, det er næsten det mest... ja, det er meget uncool, som man vil sige på tysk i dag. Nej, det er stadig det der med nationalsocialisme og så videre. Og der så man jo meget sådan skævt til Tyskland. Det er jo helt, helt anderledes i dag. Der er det jo... Altså, nu kan man næsten gå rundt i tysk landsholdstrøje, og så står folk og synes, det er det mest almindelige.
Men så sjovt var det ikke dengang der.
Nej, det var det ikke, nej.
Prøv lige at tage os med ind i dit teenageværelse. Hvordan ser der ud?
Nu tror jeg, Søren jo havde ret. Søren Pind med gode venner, der hænger. Der hang mange fodboldplakater, ja. Det gjorde der jo uden tvivl. Men der hang også nogle politiske citater. Jeg havde et digt hængende af Martin Niemöller, som så var en tysk præst, der kom i KZ-lejr. Og det er jo det her med, først så tog de kommunisterne, jeg sagde jo ikke noget, fordi jeg var kommunist, så tog de jo så fagbevægelsen, jeg sagde ikke noget, fordi jeg ikke fagbevægelse, sidst så kom de og tog mig, men så var der ikke nogen andre, der kunne sige noget. Det var også meget del af min opvækst, med at være halvt tysk og forholde sig til, hvad var det en, der var gået galt der i 2. verdenskrig.
Hvad drømmer du egentlig om på det her tidspunkt?
Det ærlige svar nok, at jeg drømmer om en professionel fodboldkarriere, men det blev jo aldrig rigtigt til noget, må jeg nok erkende.
Der kom lige en skade igennem der.
Ja, men så husker jeg også, jeg var også allerede dengang meget politisk interesseret. Jeg husker, jeg fulgte det der valg mellem Jimmy Carter og Ronald Reagan, og synes, det var ualmindeligt fascinerende. Men så blev det altså ret hurtigt noget med af god grund Tyskland, og så også noget med der bag jerntæppet. Fordi ude på i vores pulterkammer, der hang der et billede af, bliver det virkelig nørdet, Alexander Dubček. Det var jo ham, der så var leder af foråret i Prag, der er vi i 68, og han var en af min fars store helte. Så kom vi til at tale lidt om ham, så jeg var ret fascineret af, hvad der foregik derovre på den anden side, som var meget, meget langt væk, altså bag Berlinmuren.
Og lige om lidt skal vi også over på den anden side, men inden da, så er jeg simpelthen bare lige nødt til at spørge dig om noget. Det der vedmål, du indgik i, jeg tror, det var omkring 7. klasse. Og det indbefattede lederhosen. Det må du altså lige forklare.
Ja, jeg havde håbet, at du ikke havde fundet det i arkivet. Ja, det var forfærdeligt. Altså, det der, når man har det der konkurrencegen, så jeg konkurrerede med Christian i klassen, hvem der kunne have lederhosen på længst tid. Og så måtte man jo lidt snyde, ikke? Så du skal forestille sådan nogle lederhosen, i sig selv ikke særlig pæne. Og så måtte man jo have sådan nogle ekstremt sådan tykke, lange sokker på, så man kunne trække nærmest hele vejen op der.
Du havde de korte lederhosen.
Ja, så skulle man trække hele vejen op, så lårbassen blev en anelse varm. Men altså, det ene tog det andet, og jeg skulle jo simpelthen bare vinde. Så måtte man jo, fryse en gang imellem.
Og du vandt?
Jeg vandt, ja, undskyld. Jeg er blevet bedre til at tabe. Jeg vil ikke kaste mig ud sådan noget igen, trods alt. I overført betydning, ja.
Så skal vi smutte om bag jerntæppet, fordi i 1981, der er den kolde krig jo faktisk tæt på at være bundfrossen. USA opruster militært, Reagan lancerer stjernekrigsprojektet, og der er ikke meget dialog mellem øst og vest, kan man sige. Men så er det jo godt, at du kan tage den dialog. Du er nemlig på tur i Prag og Budapest. En tur, der gør indtryk. Hvad er det, der sker?
Jamen, det er noget, som virkelig kommer til at præge mig, og nok en af grundene til, at jeg så kaster mig ud og beskæftige mig med Europa, fordi nu tror jeg, at man siger noget med EU. Det er sådan set ikke der, det starter. Det starter netop med, hvad er det for nogle lande, der er lige over på den anden side af jerntæppet, og selvfølgelig, hvad er det også lige nedenfor os? Det er Tyskland. Og jeg tager med mine forældre der i 81, min bror til Budapest og til Prag, og jeg husker, vi starter med at sidde ovenpå alle de her, der Spiegel, et tysk nyhedsmagasin. Jeg tænkte, hvor hunde skal vi gemme dem her? Min bror og jeg sidder der på bagsædet, men de skulle så smules ind til mine forældres tjekkiske veninde, eller tjekkoslovakiske veninde, skal vi jo sige. Og der tænkte jeg, nå, man må bare ikke læse frit der. Det lærer man jo så ret hurtigt. Og så det, jeg primært husker, det var så kom vi jo til Budapest, fantastisk by. Jeg tænkte, gud, det er mest. Det ligner jo alle andre byer. Og så havde vi nogle østrigske venner, og vi skulle så besøge nogle af deres ungarske venner. Og min bror, vi var ret meget op at køre over det, fordi det viste sig, at han var landsholdstræneren. Så i håndbold for Ungarn, og der havde jo lige været OL i Moskva, det havde vi jo siddet fuldt åbenbart. Og så husker jeg det der med, at først så skulle vi købe en gave til det her ungarske par, og så gik vi ned og købte salami. Altså, det var det mest groteske.
Altså i Danmark?
Nej, i Ungarn. Nå. Hvorfor i hunde skulle vi købe ungarsk salami til nogle ungarer? Kunne de ikke bare selv gøre det? Men pointen var, at det måtte de jo selvfølgelig ikke, for det var kun vestbutikkerne, man kunne købe den her fantastiske ungarske salami. Og så ja, så husker jeg, at så størstedelen af det der besøg, vi havde, der stod de så, altså vores ungarske jo så håndboldtræner og hans kusine, som jo så var først, de stod på toilettet. Og så trak de i snoren konstant. Og det var jo selvfølgelig, så fandt man så ud af, fordi man levede i et land, eller besøgte et land, hvor der så blev overvåget fra statens side. Så det er jo sådan noget, det glemmer jeg i hvert fald ikke. Og det tror jeg var sådan set det, der gjorde, jeg startede med at interessere mig ekstremt meget for europæisk politik. Og så falder muren og så videre. The rest is history, as they say.
Men hvad er det for nogle tanker, Lykke på 12 år, hun tager hjem med fra den her tur?
Jamen, det er den der mangel på, altså nærmest chok, altså hvordan i hulene kan man bo i et land, hvor man er nødt til at stå på toilettet og trække snoren, fordi der altså er nogen i det land, regeringen, som overvåger en håndboldtræner. Altså det, for mig var det jo, hvordan kunne han overhovedet være farlig for et regime? Så det var sådan set for mig et meget godt eksempel på netop, ja, vi boede lige ved siden nogle diktaturer, det havde man jo svært ved at forstå, men jeg fik i hvert fald noget på nethinden der, som gjorde, at jeg måtte blive klogere på det, da jeg kom hjem.
Hvornår er det så, det går op for dig, at det her med Europa, det ikke kun skal være din store passion, men det også skal være dit liv?
Nu er der jo heldigvis meget andet.
Dit professionelle liv, lad mig sige det sådan.
Jamen, det er, at Berlinmuren falder. Altså, det lyder jo fuldstændig som en kliché, men altså, jeg glemmer aldrig den aften, og nu er det jo 35 år siden. Og man sad jo der fuldstændig, at man måbede jo bare over det her. Nu skete der noget, som man aldrig nogensinde havde troet kunne ske. Min mor stormede ned for at hente den der flaske champagne, der var blevet gemt, fordi nu kunne man jo tysk, og nu kunne Tyskland blive genforenet. Og derfra, så kunne man jo fornemme, at nu ville det bare blive et helt anderledes Europa. Og det blev det jo så rent faktisk også. Tyskland blev genforenet, central- og østeuropæiske lande blev medlemmer af EU. Hvad vi så bare nu kan konstatere, at vi så missede dengang, det var i hvert fald to ting. Det første var, at der var en mand, der bare ikke synes, det var særlig fedt. Han sad ikke og drak champagne eller krebssekt. Det var Vladimir Putin. Han følte, at nu brast hele hans verden sammen. Det her med, at Sovjetunionen havde været en supermagt. Det missede vi jo altså ligesom om i vores overordnede glæde. Og hvad vi også missede, det var jo, at Ukraine fik vi jo aldrig rigtigt til at blive en del af vores klub. Vi var sådan, Ukraine betyder jo også grænseland. De var hverken sådan det ene eller det andet. Jeg lige sidder og skulle skrive en bog omkring 35 år for Berlinmurens fald, og der gik det pludselig op for mig, at de også er sådan store demonstrationer i Ukraine. Der er en menneskekæde i 1990, hvor de jo så står fra Kiev og holder i hånd hele vejen ned til Lviv, altså hele vejen ned den mest jo så vestlige del af Ukraine. Det havde jeg slet ikke. Det havde jeg ikke anet skete, fordi vi så kun på verden de lande, der lå lige ved siden af os. Og der har vi jo altså fået en ordentlig...
Så hvad var budskabet med deres menneskekæde?
Jamen det var, at de ville være uafhængige. Men det blev ligesom aldrig en del af vores samlede fortælling omkring 1989 og Central- og Østrup. Vi stoppede ligesom det over ved Polen og ved de baltiske lande. Og det var noget, som vi nok skulle have tænkt lidt mere over, fordi nu har vi jo alle erkendt, at Ukraine, jamen de er jo selvfølgelig en del af os, Team Ukraine, som vi allerede har været inde på. Så der skete noget med de platoniske plader, der rykkede sig på det tidspunkt, som vi nok ikke var gode nok til at hitte ud af, hvordan vi ikke konsekvenser, så også vil få for andre, og dermed så også for os selv.
Du tager en master i europæiske studier ved London School of Economics, en kandidat i statskundskab ved Københavns Universitet, og en Ph.D. i international politik, hvor du skriver afhandling om Central- og Østeuropas vej til EU. Undervejs så når du lige endnu en dannelsesrejse rundt i Europa. Det er i 92. Hvor forandret er det Europa, du så kommer til på det her tidspunkt?
Ja, men det er jo helt anderledes, når man har været der i Budapest, og så pludselig at stå derude på... Ej, jeg var dog ikke med ude på toilettet med håndboldtræneren. Men altså, det der, det var jo gråt i gråt og så videre der, både i Prag og i Budapest. Og pludselig er det jo så... Det er jo også mit eget europakort, der bliver forandret. Og det gør det også for mange andre danskere, hvor mange kom i de der lande. Pludselig får vi et meget mere mangfoldigt Europa. Og det er jo fantastiske byer. Har man ikke været i Krakow, for eksempel, taget afsted? Jeg skal selvfølgelig nå hjemme i fodbold, men man kan godt nå nogle andre byer også.
I dag er du så direktør i Tænketanken Europa. Når du så ser tilbage på det delte Europa, du først oplevede, det samlede Europa, du så i 92, hvordan ser du så Europa i dag?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at man husker, at selvom det gik temmelig meget anderledes end mange, inklusive mig selv, troede i 1989, det var ikke bare håbets Europa, det var ikke bare, nu bliver det kun vores vej, og historien er forbi, så er der jo stadig sket noget i den her periode, som man ikke kan tage fra, så at sige, heller ikke Vladimir Putin. Vi har et anderledes Europa, vi har et Baltikum, som når man rejser i Tallinn eller tager til Riga, det er jo fuldstændig som at være i København og Stockholm, bortset fra, at de er på nogle områder længere fremme, for eksempel på digitale områder. Det kan man altså ikke tage fra. Der er altså sket noget, nogle store landvindinger på det punkt, men jeg kan altså sandelig da godt se, at når vi nu ser på den konkurrence, vi er udsat for, Kina og USA, og ikke mindst en Vladimir Putin, som i den grad tror vores sikkerhed, ja, så er det jo noget, hvor man må sige, hold det op, det gik altså noget anderledes, og derfor er vi virkelig udfordret, og det er bagtæppet til valget til Europaparlamentet.
Europa er både din arbejdsplads og din passion. Hvis du sådan lige, hvorfor brænder du så meget for Europa?
Jamen, det er jo mangfoldigheden. Det er jo, at du har de her forskelligheder. Det er sådan set det, der fascinerer mig mest. Det er ikke så meget direktiverne og forordningerne og kommissionen og parlamentet. Det ligger altså ikke. Det er ikke sådan, jeg ligger og spekulerer om, hvornår er der kvalificeret flertal i ministerrådet. Nej, det er, hvad sker der med Tyskland? Kan Tyskland blive et land, der får endnu mere styr på genforeningen, så at sige, selv efter 35 år? Hvad med økonomien? Hvorfor stemmer Ungarn egentlig på Viktor Orbán? De der spørgsmål. Det synes jeg er dybt fascinerende.
Og selvom det så er Europa, du hele tiden har brændt for, ja, så kunne du ikke sige nej, da Lars Løkke i november 2009 ringede og spurgte, om du kunne tænke dig at blive klima- og energiminister. En af dine venstre kolleger dengang, det var Søren Pind. Vi har ringet til ham og spurgt, hvordan du egentlig håndterede det her med at springe direkte ind fra sidelinjen og på den bane, der hedder minister.
Det gjorde hun jo ydmygt, men samtidig insisterende. Hun var blevet bedt om at indtræde regeringen af en årsag, nemlig den, at hun var en superstjerne. I den forstand, at alle danskere ved, hvem hun er, har et eller andet forhold til hende, opfatter hende som en positiv person med masser af energi og øjne, der drejer, og en viden om tysk fodbold og Europa, og ikke et gram ondt blod i sig. Og det er klart, at det i en politisk sammenhæng er noget af det, vi minder om en venligsindet atombombe. Hun kunne legitimere hele den fornyelse, Venstre gennemgik på klima- og energipolitikken. Og det var ikke altid nemt for hende, fordi der var jo kræfter internt i Venstres folketingsgruppe, som selvfølgelig trak i en anden retning, end hun gjorde. Men på den anden side, så var de så besnæret og betaget af, at hun havde sagt ja, og at hun jo er en utrolig venlig og sød person. Så det var rigtig svært for dem sådan at komme nogen vejen med det. Hvis man så også tilsætter Lykke Friis bag sit meget venlige og runde ydre er enormt stædig, så tror jeg, man har billedet af, hvad det var, der foregik.
Ja, sådan sagde altså Søren Pind. Kunne du genkende, måske I sagde det sidste?
Ja, det kunne jeg godt. Også det der med, det var ikke kram ondt blod, var det, han sagde. Det er måske noget meget sødt sagt af min en af mine aller bedste venner, og faren til min yngste gudsøn. Men det er rigtigt nok, det jeg synes, der var svært, det var det der med, at man nogle gange også skulle have det der brutalitet, ikke? Og det, at man sådan, ofte også sådan skulle kigge sig bagom, nu fjernede jeg hovedet fra mikrofonen, og hvornår kommer den næste kniv så, ikke? Så jeg synes, det var fascinerende, og man lærte utrolig meget af det, men jeg vil også insistere på, at man skal have lov til at være politiker på den måde, som man gerne vil. Man skal ikke alle sammen være ens, eller være bestemt brutal eller ikke brutal. Man skal have lov til at være den. Prøve på at forny politik, som man nu vil. Jeg synes bare, det er interessant, når man så har været der kun i 4 år, så er der stadig folk, der opfatter en som er en politiker. Det gør man jo ikke, hvis man har været journalist et stykke tid. Der er ikke noget stormer på gaden og siger, nok, nu har du været journalist. Men været politiker, der er stadigvæk noget med noget rygmærke af en eller anden art. Det er lidt interessant.
Du siger det her med, at du lærte enormt meget. Hvad lærte du?
Jamen, jeg lærte jo blandt andet, hvor arbejdskrævende det er. Altså, der er nogle gange sådan en tendens, at vores politikere, sådan nogle dovne nogen osv. Tak for kaffe, der blev godt nok arbejdet igennem. Og jeg lærte også, bare lige for at lave et krølle tilbage til der, hvor vi startede, Europaparlamentsvalget, at jo, selvfølgelig har du indflydelse som dansk minister, men jeg tror faktisk godt, man kan sige, at nogle europaparlamentarikere har større indflydelse end dansk minister. Fordi dansk minister, jo, du har mulighed for at sige, nu skal vi den vej og den vej, men når det virkelig skal gennemføres nogle store ting, så kan du godt have en europarlamentariker, der rent faktisk har større indflydelse, fordi parlamentarikeren skal jo så forhandle på hele europarlamentsvejene over for alle ministerne. Se, der har man jo altså nogle muskler, nogle muller at rykke med på en anden måde, man har som dansk minister.
Var det så det her med brutaliteten, og at man hele tiden skulle kigge sig over skulderen for at se, om der fløj flere knive gennem rummet? Var det det, der gjorde, at du takkede af og forsvandt fra politik igen?
Nej, det var det sådan set ikke, for det tror jeg godt, man på en eller anden måde dog kunne vende sig til. Nej, der var to ting. Det ene var det der med, at man næsten altid skulle have en mening om alting. Det havde jeg lidt svært ved. Altså... Det er det der med, når man kommer måske mere sådan fra en forskningsmæssig baggrund, så gud, nej, det ved jeg da ikke noget om. Altså, du skulle pludselig mene noget om mammografi, om havvandstigninger og arbejdsløses understøttelse inden for en time. Det synes jeg personligt var lidt svært. Og så var der det der med, at jeg vil bare... Der bliver stadig mange forskellige ting i mit liv. Og så er jeg sådan, hvis ikke jeg kommer ud nu, måske kommer jeg også aldrig ud. Så det var også den der ønske om at kunne sammensætte mit liv på en måde, hvor der var mange forskellige udfordringer.
Du slap ud, og i dag er du direktør i Tænketanken Europa, og har så sideløbende engageret dig i Kræftens Bekæmpelse, hvor du er præsident. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, vi har ringet til.
Som præsident i Kræftens Bekæmpelse, der er hun bare... Hun er præget af hvid humor og professionalisme. Der er gang i den. Man ved aldrig sådan helt, hvad det ender med. Der er altid overraskelse og dynamik, og altid med et smil på læben. Så jeg tror, at når vi holder repræsentantskabsmøde, hvor hun er mødet i to dage, der er der altså rigtig mange, der glæder sig, måske helt specielt til hendes mødeværelse de der to dage. Det er nærmest ikonisk. De glæder sig, fordi hun altid går til opgaven med stor respekt for forsamlingen, når vi sidder der alle sammen og bruger meget tid på kræftarbejdet. Men også jo med et vid og en humor, og alle sidder og venter på, hvornår hun får nævnt sine to hunde, og hvornår Bayern München kommer ind i billedet, selvom det ikke har noget som helst med noget at gøre. Heldigvis hører vi ikke så meget Bayern München i år, fordi det er gået dem rigtig skidt. Men det der med fodbold og hunde og ting, hun kan flette sammen på en måde, så det alligevel giver mening, og også samtidig er stærkt underholdende, det er hun helt unik til.
Ja, sådan sagde altså Jesper Fisker om dig og dit arbejde som præsident for Kræftens Bekæmpelse.
Ja, de var meget smukke ord, og jeg vil sige, at det er noget af det, der har været mest givende for mig, det er den præsidentpost, jeg har, det er jo simpelthen frivilligheden, ikke? Det er det med at få komme ud til sådan et møde og sørge for, at frivillige ligesom om det, altså, at man giver dem den respekt, de netop skal have. Det er jo dem, der virkelig er heltene derude, der er jo også pårørende til kræftpatienter. Det er jo simpelthen en ryggrad i vores samfund, desværre, når man så ser, hvor mange der har kræft. Og så skal man jo på en eller anden måde prøve på at få det gjort på en måde, hvor det er jo dybt, dybt, dybt alvorligt. Men man skal jo netop også have det håb, og derfor skal der også være noget gejst, der skal også være lidt plads til det skæve spil. Så derfor kunne jeg da heller ikke dybe mig for lige at drille statsminister, for hun kom jo der.
Nej, det synes jeg da faktisk så lige, vi skal høre, fordi det har vi sådan set også lige på bånd her, tror jeg.
Nå.
Du kunne jo ikke dybe dig for at drille statsministeren. Lad os lige høre Jesper Fisker fortælle, hvad det var.
Sidste weekend, der havde Kræftens Bekæmpelse vores årlige repræsentantskabsmøde. Det er Løkke mødeleder for. Og der havde vi fornøjelsen af at have besøg af statsministeren i år, som holdt det i øvrigt fremragende tale, også om sine egne relationer til kræftområdet. Men da Løkke skulle præsentere statsministeren, så går hun jo kægt og på sædvanlig humoristisk vis til det, ved at sige, at ja, velkommen statsminister, nu skal du være opmærksom på, at du rangerer noget lavere, end jeg gør, for jeg er jo præsident, og du er jo kun statsminister.
Ja, frisk var du.
Og så siger statsminister, jeg tager lige et glas vand. Så det var respekt for det. Ja, ja.
Er du egentlig helt sikker på, at du er ude af politik? Fordi der snakkes jo meget om, at der måske skal være en europaminister senere på året.
Ja, det er god med dig.
Så hvis nu din telefon ringer, og der er nogen, der siger, det der med europaminister, kunne det være noget? Der kan du jo kombinere de ting, du godt kan lide.
Det er rigtigt nok. Så skal jeg også have lov til at være præsident i hvert fald.
Ja, okay. Jeg kan godt se, at der er lidt at arbejde med der. Men altså, Kræftens Bekæmpelse, Tænketanken Europa, bøger, foredrag, du i medierne fra tidlig om morgenen til sent om aftenen. Det er ligesom om, du har sådan et ekstra gear. Hvad er din drivkraft, Lykke Friis?
Jamen, det er jo fascinationen ved, at det er meget usikker, hvad der egentlig er rundt om det næste hjørne. Altså, det er sådan set det, der fascinerer mig. Det er også derfor, europæisk politik, hvad sker der nu? Det synes jeg bare er voldsomt spændende. Og så kan jeg godt lide det der med at bruge mig selv i forskellige funktioner. Altså tage Kræftens Bekæmpelse, tage når jeg er engageret i DBU. Det giver mig altid noget ny energi og noget ny inspiration. Men selvfølgelig er det også med alderen blevet bedre til at passe på mig selv. Der er ikke nogen, der kan ligge i overhældningsbanen hele tiden. Det kan jeg heller ikke. Så det er derfor, man har brug for hunde, man har brug for en mand, man har brug for en tød af slagtens, og man har brug for nogle gode venner, som gør, at man får de der honningdepoter, eller man lige kan trække ud noget time-out. Nu fokuserer vi altså på noget andet. Det skal der være plads til, også for mig.
Men hvor henter du kræfterne henne? Altså, fordi sådan en drivkraft, det er jo ikke bare en, man lige hiver ned af en hylde. Hvor henter du det fra?
Det kommer nok fra teenageværelset, du startede med, ikke? Altså, også når man har nogle forældre, der jo så også nogle gange havde de samme interesser, man også ønskede for at sige, nu skal vi da godt nok se, om vi kan komme ud af stepperne. Så ja, det kommer nok derfra.
Og nu nævner du jo det her med honningdepoter. Jeg går ud fra ferie også, hører til blandt honningdepoterne. Jeg synes lige, vi skal høre igen, hvor afslappende din ferie er. Her er det igen, Søren Pind.
Traditionen har været fast, nemlig at Lykke Friis og Peter, hendes mand, tog min familie med til udlandet. Undskyld, til Tyskland selvfølgelig, hvor vi så oplevede forskellige dele af Tyskland. Og det at gå rundt med to små børn sammen med Lykke i for eksempel Nürnberg, hvor man pludselig bliver trukket ind igennem luderkvarteret, det var en noget speciel oplevelse. Og ude på aftenen blev den lille af dem også meget, meget, meget træt og råbte, Lykke, du er som et atomkraftværk, der aldrig slutter. Og det, der kommer ud, at det kom ud af munden på en 6-årig, det grinede vi meget af den sommer.
Ja, det kan du sikkert godt huske.
Jo, jeg kan også. Ja, det der med Red Light District, det var nu altså et fejl. Det var, fordi jeg for vild. Men vi var derude i Dachau, altså koncentrationslejr. Ja, det jeg tror jeg faktisk, jeg er blevet anelse bedre til. Jeg kan simpelthen nogle gange ikke forstå, hvorfor synes du ikke, at det her også er så fascinerende. Nu har vi et sted her, og du har nu mulighed for at både være i Dachau og blive klogere
på. Og det kan godt være, at du kun er 6 år, ja. Men nu tager du dig sammen. Vi er på stroppetur fra klokken 7 om morgenen til klokken 10 om aftenen.
Ja, præcis. Det tror jeg, det kan godt være, at ikke mindst så de børn, der er blevet udsat for det, siger, det passer ikke. Men jeg tror faktisk, jeg er blevet lidt bedre til det. Altså, man må forstå, at der er brug for at have mulighed for at drikke en cola eller en bier vom Fass indtil næste stop på ruten.
Men du har aldrig sådan en ferie, som bare hedder ligge stol og strandparasol og drinks med små parasoller og frugter i?
Nej, det er jeg ikke til, men det er klart, jeg skal jo bruge voldsomt meget tid på alt det sport, og det må jeg også sige. Det kan godt være, at jeg lyder meget energisk, men altså, der skal bruges meget tid på at følge samtlige af Bayern Münchens kamp, også dem for kvinder, for det er jo ikke rigtigt, hvad Jesper Fisker sagde. Bayern München vandt faktisk det tyske mesterskab for kvinder med Pernille Harder. Så der bliver altid brugt meget tid på at prioritere. Der bliver ikke holdt foredrag, når der er en spændende kamp. Der står jeg altid for. Det står i kalenderen, bare roligt. Der står alle EM-kampe, de danske og de tyske, i den her kalender.
Og nu ved jeg jo godt, at du tit er at finde på lægterne. Du rejser jo gerne for at se en kamp, men når du så sidder i sofaen og ser, lad os nu bare sige CL-finalen på lørdag. Nej, for der kan du godt hisse dig ned, fordi Bayern München er jo ikke kvalificeret.
Det synes jeg ikke, du har drænet mig med.
jeg konstaterer bare, ja, men når du så sidder og ser en Champions League-kamp for eksempel med Bayern München, er det så der, slapper du af der, mediterer du, eller står du og råber og skriger af fjernsynet?
Nej, der står jeg og råber og skriger af fjernsynet. Ikke mindst dommeren, vil jeg godt lige have taget til referat, som jo altså kom til at fløjte offside, hvor der ikke var offside, og før kampen, bolden fik lov til at spillet kunne køre videre. Nej, altså, det er mere, hvis jeg sidder og ser noget, hvor jeg ikke har noget på spil selv, så slapper jeg fuldstændig af. Så jeg vil nok slappe ret meget af at se den der Champions League-kamp. Men inden da, så skal jeg selvfølgelig lige ned og se Danmark spille mod Spanien i Vejle, hvor så landsholdet, kvindelandsholdet har fået deres nye hjemmebane, og det bliver fantastisk.
Lige om lidt, så lurer EM jo om hjørnet. Skal du afsted til det?
Det skal jeg da i høj grad. Altså et EM, der foregår i Mutterland, det ville være meget underligt, hvis jeg sagde, det skulle jeg ikke til, så det bliver fantastisk, og det gør det fodboldmæssigt, men det er jo også der, apropos det der med energien. Tænk, hvis man kunne bruge det her EM til at få danskerne til at sige, hold det op, de tyskere der. De er faktisk ret underholdende. De har nogle fantastiske byer. De har noget fantastisk mad, altså ikke fiskbrygden. Det kunne da være herligt. Og hvis de så også måske tænker, om det er lidt vigtigt for os, også hvad tyskerne gør rent politisk, så vil det da være en fantastisk sommer. Sommeren 2024. Du hørte det her først.
Lykke Friis, det her program, det er ved at være slut. Oline Kildegaard, hun stod for interviews og klip til dagens program. Siv Søby var producer, og mit navn er Pia Røn. Ja, vi har jo allerede berørt EM. Yay, lige om lidt. Der tænkte jeg jo, Lykke Friis er gæst. Jeg kan lige så godt finde den frem med det samme. Hun vil selvfølgelig høre den nye landsholdssang med Malte Ebert. Men det vil du ikke.
Ej, jeg synes faktisk, den er rigtig god. Jeg har den allerede kørende op i hovedet, men jeg tænkte, det skal jo være en tysk sang, når det nu foregår i Tyskland. Så jeg vil gerne have Major Tom.
Og at du må gerne forklare lidt mere om dem, fordi
jeg tror, du var at synge. Følgelig losgeløst. Ej, søger jeg ikke mere. Men jamen, det er jo en sang fra min ungdom, hvor man jo også havde Nena, Nøgen og Nøgtis Luftballons, Neue Deutsche Welle. Og den har man besluttet sig for, at der var sådan en afstemning mellem fansene i Tyskland, at når Tyskland scorer, altså de her træningskampe, så brager den ud over lægter. Jeg tror, det er meget vigtigt, når man ser på Tyskland, at de har så meget brug for et sommermærke. De har så meget brug for Følgelig losgeløst, hvor man altså overhovedet ikke har nogen bånd, der binder en, og bare er glæde, glæde, glæde. Og det tror jeg sådan set, vi alle sammen har lidt brug for.
Og hvis nu det skulle ske, at Danmark går hele vejen, og igen møder Tyskland i finalen, som
i tror. Nej, ikke i finalen, det kan vi ikke, Pia. Nu må du, vi kan allerede møde 29. juni.
Og hvem hæber du på?
Jeg hæber altid på Danmark, men jeg græder ikke, hvis Tyskland vinder, men selvfølgelig hæber jeg på Danmark.
Lykke Friis, du skal have tusind tak, fordi du kom.
Det var sådan.
Experten schreiben sich um ein paar Daten. Die Crew hat dann noch ein paar Fragen drauf. Der Countdown läuft. Effektivität bestimmt das Handeln. Man verlässt sich blind auf den anderen. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Jeder ist im Stress. Doch Major Tom macht einen Scherz. Stunden